Heipä hei ja tervetuloa mukaan Kuraläppä podcastiin. Se olisi Bob Jakowski täällä taasen kerran ja nyt on vuorossa jakso numero 180. Mä onkin Kuraläpän porukasta tällä kertaa ainut täällä paikalla, mutta eihän se vauhtia hidasta. Tällä kertaa sukelletaan itse asiassa sellaisen maailmaan, jossa lähdetään haastamaan vähän rajoja ja ehkä sellainen itsensä voittamisen merkitys korostuu. Ja tämä aihe ehkä suorastaan kutsuu meitä ylittämään niitä omia rajoja ja ehkä jopa löytämään jotain voimia vaikeina hetkinä. Katsotaan. No, ainakin luvassa on ajatuksia, jotka saattaa innostaa kohti uusia seikkailuja. Toivotaan, että edes puolet näistä mun hienoista lupauksista tulee käsitellyksi, ja mä en ehkä pääsisi alkua pidemmälle omin päin, joten mukana on varsin kiinnostava vieras aiheen tiimoilta. Suorastaan todellinen kurko, nimittäin Simo Kurko. Moikka Simo!
Morjesta Bob!
Kuule Simo, kuuleeko sä kuinka paljon näitä kurkovitsejä?
No kyllähän niitä silloin tällöin kuuluu, ja siitä on joskus tarinakin, kun salibändiä pelaili ja tuli siinä muutama maali tehtyä ja sitten illalla tuolla jälkipeleissä niin vastustaja tuli sitten sanomaan, että aika leuhka äijä, että kurkopaidassa heittelee maaleja ja sitten piti ihan näyttää ajokortista, että kyllä se sukunimi on. Ja.
Kyllä, tuosta ei onneksi ihan, no voisin kuvitella, että useimmin tulee sellaista positiivista läppää, että ei välttämättä tarvitse niin paljon sellaista nihkeämpää läppää kuulla. Mutta hei, miten sulla menee?
Kiitos oikein hyvin. Takatalvi on voitettu ja kesää kohti ja kesämeiningit, fillarihommat tässä kutittelee mukavasti kesän kynnyksellä ja oikein hyvin.
Kyllä. Nyt niin kuin huomata sun outfitistakin, että nyt ollaan jo teepaita päällä ja hyvä, että siellä ulkona suurin piirtein nauhoittelen. Missä päin sä oikein vaikutat tällä hetkellä?
Pääkaupunkiseudulla ollaan Nurmijärvellä, asustelen ja lämpömittari alkaa tässä aamun korvalla nousemaan mukavasti. Lyhyissä on käyty jo fillarilenkillä täällä Etelä-Suomessa, niin hyvä tilanne.
Se on vielä itse kokeilematta ja mä oon täällä mun perus pyörätallissa ja pihalla tosiaan alkaa pikkuhiljaa olla se just 10 astetta, mutta täällä sisällä tuntuu olevan vielä niin kuin hyvä, ettei nollassa. mutta ehkä ihan hyvä näin, niin ei pääse turhaan lämpenemään tässä nauhoittaessa. Mutta hei Simo, sä toimit tapahtuman nimeltä Caldo Aivi Ultra Trail kilpailujohtajana ja kerrohan nyt heti kärkeen sellainen lyhyt hissipuhe, että mikä on Caldo Aivi Ultra Trail?
No niin, lyhykäisyydessä. Juttuahan tietysti tapahtumasta riittää, mutta tässä tulee nyt alkuspeksit. Eli maailman pohjoisin ultramatkojen tapahtuma. 2017 veettiin pilotti, 2018 ensimmäinen tapahtuma Suomen suurimmassa erämaassa Caldo Aivissa tuolla Suomineidon päälaella ja tänä vuonna mennään sitten 6. tapahtumaa. Yksi keskeytys oli tuossa koronan vuoksi ja elämys edeltä erämaahan niin sanotusti, eli itsensä haastamista ja luontoelämystä tarjolla siellä pohjoisimmassa Suomessa. Matkoja löytyy maastopyöräilyä, maantiepyöräilyä sekä polkujuoksua.
Aika kova statementti tuolla, että maailman pohjoisin ultratapahtuma. Tuo on niin kuin jo itsessään sellainen, jonka kun lyö niin kuin toiselle vasten kasvoja, niin tulee sellainen, että wow, että nyt on niin kuin jotain erikoista. Ja sitten kun siihen lyödään sana erämaa, niin alkaa olla aika mielenkiintoinen. Ja ehkä vähän voisi taustaa sitä, että miksi me ollaan tässä tilanteessa ja minkä takia nimenomaan mä oon nyt sun kanssa tässä juttusilla. Ja syyhän on siinä, että mä oon nyt saanut jonkin sortin päähän pinttymän tästä hommasta ja tästä tapahtumasta ja oon kiinnostunut siitä aika pahasti. Ja sitten sattui sellainen aika hieno yhteensattuma, että laitoit vähän kutsua tapahtumaan, että hei, tulkaapa ajamaan, ja se oli niin kuin sit bensaa liekkeihin siinä kohtaa. Ja tota, tää on nyt mulla merkattuna kalenteriin, tämähän siis tapahtuu siellä heinäkuun viimeisellä viikonloppuna muistaakseni, jos on ihan jos on kotiin vedetty oikealle päivälle lupanomukset, toivottavasti on, niin tota, silloin ja tosiaan niin niin ehdottomasti on lähdössä, ja kyllähän tätä vähän puitava tätä, koska mä oon aika fiiliksissä tästä. Oon alkanut vähän paneutua aiheeseen, ja mä oon luonteeltani vähän sellainen niin kuin yllytyshullu, ja sellainen, että jos tulee sellaisia haasteita vastaan, joista voi ajatella, että tää on ehkä yksi sellainen, mistä voi sitten kliseisesti kiikkustuolissa kertoa jälkipolville, niin mä vähän mietin, että tämä voisi olla sellainen. Ihan tarkkaan mä en tiedä, mitä täällä on tulossa. Mä otin ehkä vähän ison palan kakkua, kun mä valitsin tietenkin sen kaikista rankimman vaihtoehdon, josta varmaan kohta päästään puhumaan. Mutta mä luulen, että ehkä tässä nyt tämän jakson aikana alkaa vähän selviämään, että mihinkä sitä sitten on oikein lupautunut. Mutta jos me lähdetään vähän purkaa nyt alkuun ihan sellaista niin kuin yleistä infoa, tietoa Caldoavi Ultra Trailista, niin miten sä Simo niin kuin näkisit, miten tämä niin kuin eroaa muista vaikka nyt tällaisista pidemmistä MTP-tapahtumista? Minkälaiset asiat Caldoavista tekee erilaisen?
No, ympäristö on varmaan se suurin, missä tehdään sitten eroa muihin tapahtumiin. Eli ollaan siellä valtavan isossa erämaassa, puhelimet ei kuulu, avunsaanti kestää, jos jotain sattuisi tapahtumaan. Huoltovälit on niin kuin pitkät, ja tietysti avotunturissa ollaan, niin siellä voi keli muuttua. Eli tavallaan tähän valmistautumiseen ja muuhunkin liittyen, niin nämä pitää ottaa huomioon samoin sitten organisaatiopuolella. Ja maisemista, miljöistä siellä, niin voin sanoa, että huomattavasti on erilaista kuin muualla sitten tiettyä Lapin taikaa.
Millaista on Utsjoen Caldoavin erämaassa, tai en tiedä, onko se Utsjoen Caldoavi, mutta siis ylipäätänsä siellä suunnassa, kun puhutaan erämaasta, niin mitä se tarkoittaa? Mä en ole ikinä ollut siellä, niin kerro vähän, minkälaista maastoa se on.
No tuosta Inarin jälkeen, kun tullaan Utsjoelle, niin sitten siinä länsipuolella alkaa Caldoavin erämaa jossain kohtaa, ja Suomen suurin erämaa tosiaan, ja poronhoitoon käytetty paikka. Siellä on paliskunta sitten ja poroja, olikohan 7000 juoksemassa sitten, ja tämä reitti, mitä siellä sitten sporttaillaan, niin tällaista vanhaa mönkiä uraa. Reitiltä löytyy avotuntureita sekä vesistön ylityksiä, myös sitten tällaista satumaista vaivaaskoivujen välissä kulkevaa paanaa, että hyvin vaihtelevat ja aika uniikit maastot siellä.
Onko tuollaisessa niin kuin erämaassa, meneekö siellä paljon tällaisia polkuja vai kuinka harvaa se verkosto siellä on?
Ei siellä mene, että sellaista jalan helppokulkusta paanaahan se on lähes joka paikassa, mutta sitten se ura, mitä tapahtumassakin käytetään, niin niitä on aika vähän siellä. Eli aikoinaan mönkiä käytössä ollut ja edelleenkin niin poromiesten ja muiden liikkujien, niin sitä kautta sitten muodostunut urat sinne erämaahan, mutta niitä ei tosiaan paljon siellä ole. Hyvin koskematonta luontoa.
Kyllä, kuulostaa aika eeppiseltä. Mites minkälaisia matkoja, jos vaikka nyt otetaan meidän Scoopiin toi MTP, niin mitä maastomatkoja siellä on tarjolla?
Maastopyöräilyyn on matkat 57 kilometriä, sitten 85 kilometriä ja 130 kilometriä. Ja sitten näistä kahdesta jälkimmäisestä, eli 85 perjantaina ja lauantaina 130, niin tällainen kahden päivän yhdistelmä 215 kilometriä. Ja sen kun siinä kahteen päivään nykäsee, niin on erämaa aika hienolla tavalla käyty läpi.
Kerrohan vähän tällaiselle, joka ei tiedä, mutta vähän jo pelkää, että kuinka rankasta rypistyksestä on kyse silloin, kun lähtee tuohon tuplaan, eli ensin 85 ja sitten 130 kilsaa seuraavana päivänä?
Kyllähän se sellainen kuninkuusmatka on, ja se, mikä tietysti ehkä muuhun Suomen erottaa vielä, niin mäkiä riittää tällä reissulla, eli siinä 85 on sellainen 1300 metriä vertikaa, ja sitten 130 kilsan pätkällä niin 2000 nousua, ja vaikka se on hiekkapohjasta mönkiä uraa pääsääntöisesti tämä reitti, niin kyllä siellä kaiken aikaa saa pyörällä jumpata, eli tällainen sanonta kulkee, että Kaldoaivissa ei ilmasta kilometriä ole, ja kyllä se aika hyvin pitää paikkansa.
Mä oon tietenkin yrittänyt vähän löytää tietoa, ja jonkin verran löytyy YouTubesta videoita sitten tapahtumasta, ja tavallaan mä ostan ton määritelmän, että ilmaisia kilometrejä ei ole, koska mä katsoin, että se mönkiä ura, mitä siellä menee, niin siinä on kuitenkin aika lailla tasaiseen tahtiin vähän vaihtelevan kokosta kiveä siinä uralla, että se ei todellakaan vaikuttanut miltään hirveän tasamaa, tavallaan sille niin kuin teknisesti miltään niin kuin super helpolta, vaikka ei nyt toki hirveän vaikealtakaan, mutta just sellaiselta, että oletan, että sellaista niin kuin jumppaa on tarjolla ihan niin kuin lähestulkoon alusta loppuun.
Joo, just näin, että kyllä niin kuin kaiken aikaa saa olla niin kuin aktiivisesti ajamassa vapaa rattaa, se ei sinänsä siellä soi, että aktiivista ajamista, ja sitten varsinkin tuossa 130 kilsan loppureitillä niin on paljon tällaisia puron ylityksiä ja muita, mitkä on sitten hitusen teknisempiä, vaikka reitti on muuten niin kuin, ei ole niin kuin vaativia paikkoja, mutta sitten tietysti siinä alkaa vähän väsymys painaa, ja sitten näitä puron ylityksiä, niin siinä saa kyllä olla tarkkana sitten, että ajaa ne huolellisesti ja tarvittaessa sitten pyörää taluttelee lyhyet patkat ja jatkaa sitten ajamista. Ja se mönkiä uran lisäksi vielä, niin soisia alueita on siinä 130 loppuvaiheella ja niitä sitten jopa riittäviin asti ennen viimeistä huoltopistettä, niin siinä on joku sanonut, että meinasi jo vähän epätoivo hiipiä, kun suolla sitten pyörää työntelee, mutta kyllähän se huollossa sitten ahkeruuskahvit niin maistuu aika hyvältä.
Kyllä, kieltämättä, niin ei ilmeisesti rullavuus on välttämättä aina ihan se niin kuin kaikista paras mahdollinen, mutta matka etenee tavalla tai toisella kuitenkin, niin. Se on
etenee hidasta etenemistähän se on sekin, ja joku siinä wattimittarilla taas viime kesänä sanoi ajaneensa, että watteja sai niinku työntää ihan hävyttömästi, mutta tuntuu, ettei pyörä liiku yhtään mihinkään, niin tällaiseenkin hyvä varautua.
Joo, kuulostaa hyvältä ja erittäin mielenkiintoista sitten jälkeenpäin katsoa omia lukemia, että mitä siellä tapahtui jaloissa vai tapahtuiko mitään, mutta no joo, teillä on nyt jonkin verran tietenkin taustaa jo tämän tapahtuman järjestämisessä, ja niin minkälainen teillä on sellainen fiilis siitä, että mikä on sellainen tyypillinen osallistuja tällaiseen Kaldoaivi Ultraan? Onko siellä kokeneita maastopyöräilijöitä vai onko siellä aloittelijoita vai minkälainen se profiili niin kuin osallistujissa yleensä on ollut?
Sanoisin, että harrastaja, aktiivi harrastaja on niin kuin se stereotyyppinen osallistuja, kuka haluaa tällaista luontoelämystä ja itsensä haastamista. Eli reittihän on 130 kilsaa, mikä on ollut nyt suosituin maastopyörämatka, niin tosi niin kuin rankka pätkä monelle, mutta uskomattomia suorituksia sieltä on niin kuin joka vuosi, eli reittiä on selätetty ja toki muutamia kilpailijoita tulee aina ajamaan ihan niin kuin podiumpaikasta, ajanotollinen tapahtuma totta kai, mutta enemmän tällainen itsensä voittaminen ja elämys edellä on sitten osallistujat tapahtumaan tullut, ja tämä on ollut meilläkin niin kuin alkujaan se targetti.
Kyllä. Tavallaan tuolla matkavalikoimassahan ei ole mitään hirveän lyhyttä matkaa tarjolla, että lyhyin 57 kilsaa, sekin kuitenkin, no jos nyt ottaa tällaisen vertauksen vaikka tahkoon, niin käytännössä tahko 60 kilsaa, niin se on sen mittainen, ja tämä Caldwell 5.7 niin ei varmasti ole ainakaan yhtään sen nopeampi ja helpompi. Eli lyhinkin matka on kuitenkin aika raaka, niin onko tässä vähän niin kuin ajatuskin siinä, että ehkä reissu on sellainen, että ei välttämättä sovellu ihan niille aloittelijoille sitten kuitenkaan?
Joo, kyllä tässä on vuosien mittaan pikkasen jopa kulmia pyöristelty, eli 2018 lähdettiin siitä, että matka oli 130 kilsaa joko pyörällä tai juosten, ja
okay.
Nimenomaan myyntipuheena osaa voi totta kai karkottaa, mutta tällainen lausahdus, että ei ole matalan kynnyksen tapahtuma, eikä sovi missään tapauksessa kaikille, ja kyllä se edelleen pitää paikkansa, että se 130 kilsaa varsinkin niin sellainen rutistus, että kyllä siinä saa niin kuin pohjaa olla, että sen selvittää, että se on kova pätkä. Ja tietysti jos tuolla haastavassa maastossa 15 tuntia aletaan pyörän kanssa jumppaamaan, niin se on niin kuin todella pitkä ja kova päivä.
Kyllä, ja siinä jos on vielä 8.5 edellisenä päivänä alla, niin se saattaa vähän tuntua jaloissa.
Joo, just näin, että sitten. Kelle ei sekään riitä, niin tietysti perjantaina kutitellaan jalka lämpimäksi sitten 8.5 ja ei ole helppoa humppaa sekään, voin kyllä sanoa, että kova pätkä se perjantain 8.5.
Kyllä, ja jos se ei nyt vielä tullut selväksi, niin mä siis lähden ajaa tuplaa, eli mä lähden siihen 8.5 alle ja sitten 130, ja tämä on mun mielestä vähän hassua sinänsä, että mä en ole ikinä ollut mikään sellainen ultra tyyppi, ja mä en ole ajanut pitkiä kisoja, että jos mä oon tahkolle käynyt, niin mä oon sen 60 kilsaa niin kuin ihan tyytyväisenä todennut ja kurvannut maaliin silleen, että saa noin toista jatkaa kisaa, mulle riitti. Niin nyt on tälle vuodelle joku naksahdus tapahtunut jossain, en tiedä onko se hyvä vai huono, mutta nythän tässä on niin kuin tiedossa sellainen eka gravelillä vähän pidempi rypistys tässä keväällä, ja sitten vaihtuu katseet kohti ultratrailia, ja siellä tosiaan tuplaa, ja mä en ole siis ikinä ajanut edes 85 kilsaa kisaa, ja nyt mä oon ilmoittautunut siihen, että mä ajan eka 85 kilsaa, ja sitten 130 kilsaa seuraavan päivänä, niin mitäs sä nyt, niin kuin rehellisesti sanottuna, niin minkälaisia ajatuksia sulla on tästä meikäläisen touhusta, että...
Ei, se kuulostaa hyvältä, ja kyllähän sitä haastetta pitää ollakin, kun pitkään matkaan lähdetään ja ihan oikein.
Niin, näin on. Siis haastetta pitää olla, ja en mä tiedä. Katsotaan, kuinka käy, että eihän tuonne tietenkään niin kuin kesken lähetä sitä jättämään. Että katsotaan, kuinka lujille ottaa ja pääseekö lopulta maaliin, mutta mun mielestä tämä on just se niin kuin homman suola, että nyt niin kuin mennään tekemään jotain sellaista, mistä ei voi olla ihan varma, että selviääkö maaliin. Että se, että tässä paikallisessa metsässä järjestetään 60 kilsan maratonkisa, jossa ajetaan 3-20 kierrosta, niin ei mulla siinä ole samanlaista pelkoa siitä, että pääseekö sieltä pois tyylisesti tavallaan, eikä mä nyt tiedä, että tässä mitään kuolemanpelkoa haetaan, ei nyt sentäs, mutta se, että sä niinku kuitenkin osallistut johonkin, mistä sä et ole, niinku, sä et voi olla täysin varma, sulla on sellainen sopiva niinku kunnioitus sitä niinku haastetta kohtaan, niin mulla on niinku vahvasti nyt sellainen olo, että tämä vuoteen just nämä kaksi suoritusta, jotka molemmat aiheuttaa sellaiset, että mä tiedän, että mun pitää suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla, jotta mä pääsen edes sen läpi, puhumattakaan sitten niin kuin, onko jotain muita tavoitteita. No todennäköisesti ei, mutta tietenkin haluahan sitä aina suoriutua parhaassa mahdollisessa ajassa myös siinä sivussa, mutta se on varmaan sellainen kakkos niin kuin tavoite tässä tapauksessa. Mutta voitaisiin ennen kuin mennään syvemmälle vielä tähän tapahtumaan, niin voitaisiin pikkasen peruuttaa. Ja nyt Simo, me ollaan päästy vähän Caldwellista kuulemaan. Mua kiinnostaisi vähän kuulla myös susta silleen, että miten sä oot maastopyöräilyn pariin itse ajautunut?
No joo, sporttaaminen on ollut lähellä sydäntä ihan pienestä asti tuolta pienestä kylästä itärajalta kotosi, ja kesät oltiin käytännössä uimassa ja fillaroitiin paikasta toiseen, ja talvet sitten lätkäkaukalolla. Muuten oli ärsykkeet lapsille aika vähissä siellä, eli tuollaista niin kuin ulkoliikuntaa tullut paljon aina harrastettua, ja sitten salibändiä pelailin monta vuotta, taisi 15 vuotta jopa tulla. Sitten vähän kamppailulajia ja crossfittiä, ja nyt reilu 10 vuotta sitten niin duuniporukan kautta niin kestävyyslajeihin ja maastopyöräilyyn sitten hurahiin, ja sillä tiellä ollaan edelleen, ja sieltä tosiaan kipinä omaa maastopyöräilyyn ja näihin kestävyysurheilujuttuihin sitten lähti.
Kyllä. Sä siis harrastat aktiivisesti itsekin maastopyöräilyä, et ole mikään pelkkä tapahtumajärjestäjä sinänsä.
Joo, kyllä. Kyllä sitä niin kun tulee ajettua soralla ja asfaltilla sekä maastossa, eli sitä kyllä tulee ja pyöriä löytyy useampi.
Oikein. No, seuraava tietenkin niin on se, että miten ihmeessä sä oot löytänyt itsesi perustamasta tällaista Kaldoevi Ultra Trail-tapahtumaa, ja siis sä taisit sanoa, että sä oot Nurmijärvellä, ja jos nyt oikein muistan, niin tämä tapahtuma, tämä on ihan toisessa päässä, eli tämä on siis Utsjoella, niin tämä on mielenkiintoinen keissi. Avaa vähän tätä historiaa tälle tapahtumalle.
Joo, eihän se Kaldoevi ihan tuossa naapurissa ole. Mapsiin, kun syöttää ajoaikaa sekä kilsoja, niin lähes 1400 näyttää, eli pikkusen kaukana. Tarinaa tuosta taustasta, eli 2017 olin palkkatöistä opintovapaalla, opiskelin siinä erä- ja seikkailuoppaaksi sekä sitten liikuntavalmennusta. Sitten siinä 17 kesällä avautui mahdollisuus niin lähteä työharjoitteluun ja aloin sitten karttaa ja muita sivustoja selailemaan, että mistä löytyisi kiinnostavia paikkoja Suomen maasta, missä ei ole ennen käynyt. Ja karttaahan sai selailla sitten aika pitkälle kohti pohjoista, ja Nurkamista ja Kaldoevista löytyi sitten tällainen yritys, mihin laitoin viestiä. Heillä oli makeita juttuja melontaa ja maastopyöräilyretkiä muuhun liittyen. Ja lupasin sitten kesän nukkua teltassa tarvittaessa, niin he kuttuvat sitten sinne, ja heidän kanssa oli jo alkuun ideaa, että voitaisiin ideoida jonkunlaista multisportti tai muuta kisaa, mutta sitten asiaa pyöritellessä niin keskityttiin tähän polkujuoksuun sekä maastopyöräilyyn, ja sinne sitten tuli lähettyä kesällä 17 kuukaudeksi pariksi läskipyörän ja teltan kanssa. Siellä sitten maastoja pääsin heti tutkimaan, ja oikeastaan ensimmäisen kerran, kun Kaldoeviin polkasin, niin olin hyvin vakuuttunut, että nyt on jotain sellaista, mitä en ole ennen kokenut, ja uskomattoman hienot maastot sekä sitten tämä, mitä etsinyt, että on sitä vaativuutta ja raastoa, niin sitä kanssa välittyy omaan jalkaan heti ensimmäisellä polkasulla.
Kyllä. Pystytkö sä kuvailla sitä maastoa jotenkin? Mikä siinä oli sellainen, joka teki suhun heti vaikutuksen?
No, siitä jokilaaksosta, kun nousee niin sanotusti tuohon erämaan alueelle, niin se on heti sen yhden nousun jälkeen alkaa erämaa ja eräänlainen täys hiljaisuus.
Onko siellä ihan niin kuin aukeeta? Onko siellä puita? Miten se menee?
Ei ole. Kyllä se on niin kuin täyttä avotunturia sitten, missä menee tämä ura, mitä tapahtumassakin käytetään, ja siellä saa niin kuin tehdä omaa suoritusta näin kotimaisittain aina kisasuoritukseen sanottaessa. Että
paitsi, että näkee varmaan monta kilometriä eteenpäin, että missä ne sinne karkaa ne selät.
Joo, sitä kyllä, että näkyvyys on paikoittain niin tosi pitkä ja jopa sellainen epäuskonen, että voiko olla, että tonne ollaan polkemassa ja
niin
kampikierros kerralla.
Joo, toi siis, no okei, onhan se 1400 kilsaa aika pitkä, ja mä muistaakseni katsoin täältä, että on joku vähän reilu 1000 kilsaa täältä, mistä mä asun, joka nyt tietenkin tohon nähden on jo huomattavasti lyhyempi matka, mutta silti kun me puhutaan, että tää on Suomessa, niin mulla tulee jotenkin tosi hyvä fiilis siitä, että ei tarvi lähteä ulkomaille, kokeakseen jotain todella hienoa. Toisaalta helposti sitä voisi alkaa ajattelemaan myös silleen niin kuin ulkomaisten silmin, että joku jossain päin maailmaa voisi olla niin kuin, voisi maksaa niin kuin vaikka ja mitä kokeakseen jotain tällaista, mitä meillä on täällä jo niin kuin valmiina. Että okei, no niin kuin puhuttua se vähän toistuu, että kilsaa on aika pitkä, mutta tavallaan se mun mielestä on myös jotenkin helposti saavutettavissa. Se, että sun ei tarvi pakata pyörää mihinkään niin kuin lentolaukkuun tai tiedätkö, lähteä laivalla mihinkään tai olla minkään tuollaisen aikataulun vanki, vaan jos on auto, niin ottaa auton vaan ja menee. Ja varmaan, miten sinne, onko sinne mahdollista päästä julkisilla edes niin kuin mihinkään asti? Miten se homma toimii?
Joo, Ivaloonhan pääsee lentämällä. Ja siitä nyt on toki sitten vielä se lähes 200 kilsaa. Junalla pääsee Rovaniemelle ja siitä sitten bussiyhteys kulkee kyllä, mutta ei tietysti ihan silleen kuin HSL tässä pääkaupunkiseudulla pyörittää. Ja kyllä. Sitten yksi mitä on käyttänyt jotkun kisaajat, niin matkahuollon piste, eli on lähettänyt sitten polkupyörän. Joo. Ottelemaan tuonne Utsioille ja itse tulee sitten joko kimppakyydillä lentäen tai jollain muulla paikan päälle. Kasailee pyörän ihan ja lähtee viivalle.
Toi on ihan fiksu homma, mutta jo pointtina, aika monella on mahdollisuus varmaan siihen autoon ainakin jollain konstia ja se, että sä pääset sinne autolla, niin mun mielestä se tekee siitä niin kuin helposti lähestyttävämmän ja sä pääset sieltä myös pois omine aikatauluinesi ja näin poispäin, niin Mä ehkä olen vähän havahtunut siihen vasta tässä nyt viime vuosina, että mitä kaikkea tämä Suomi tarjoaa. Ja helposti sitä niin kuin päätyy ajamaan ne omat ajot siinä aika pienessä niin kuin piirissä. Ei välttämättä tule lähettyä hirveän kauaksi ja ajattelee, että no hei, jos haluaa lähteä johonkin siisteihin paikkoihin, niin sitten vaan ulkomaille ja näin poispäin. Mutta on tietenkin hyvä muistaa, että Suomi on pitkä maa ja tarjoaa mitä hienompia paikkoja ja elämyksiä. Ja tämä oli oikeastaan se kantava voima, mikä sai mut kiinnostumaan tästä Kaldoaivista. Se on ollut tähän asti sellainen vähän myyttinen tapahtuma. Kaldoaivista on puhuttu ja se kuulostaa siltä, että se on todella, todella HC-tapahtuma. Ja nyt kun siihen on tutustunut, niin okei, edelleenkin allekirjoitan se, että se on rankka ja rajunoloinen tapahtuma, mutta sitten huomasin, että itse asiassa sehän on, niin kuin, ei muuta kuin ottaa autoja ja ajaa sinne, vaan se on niin kuin saavutettavissa. Ja näin poispäin, ainakin mulla se oivallus siitä, että sä pääset Suomessa kokemaan jotain sellaista, minkä sä ehkä muistat koko lopun elämässä, mikä tulee sykähdyttää sua tavalla tai toisella, niin mun mielestä se oli aika niin kuin uskomaton juttu, ja niin kuin, se on hienoa, että tällaisia järjestetään. Tämä nyt meni vähän tällaiseksi niin kuin olantaputtelupuheeksi, mutta ei ollut tarkoitus, mutta millainen se aivan ensimmäinen tapahtuma oli? Sä jo vähän sanoit, että se oli vähän raffimpi, siellä ei ollut tällaisia niin kuin kevyempiä matkoja ollenkaan, niin kerrohan vähän siitä ihan ensimmäisestä kerroista.
Joo, no 2017 ajettiin 5 maastopyöräkuskin kanssa pilotti tästä reitistä, ja se oli tämä 130 kilsan reissu. Siinä oli mukana kokeneita maastopyöräilijöitä, osa oli sitten itselle ihan uusia tuttuja, ja yksi oli sitten kaveri, mikä oli siinä mukana, ja siitä vähän niin kuin reitin toimivuutta ja huoltojen sijoittelua ja muuta testattiin silloin, ja kyllä sitä pilotissakin, niin muutamalla oli naama aika valkoinen jo puolessa matkassa, mutta kyllä sitten perille päästiin, niin siinä pizzat maistui aika hyvin, ja 2018 tosiaan ensimmäinen tapahtuma, ilmoittautuminen avattiin silloin syksyllä 2017, ja tapahtuman taustoista täytyy vielä sen verran sanoa, eli tulin sitten Lapista ja tarkoitus oli palata tuohon työelämään, ja siinä oli ensimmäiset vahvistetut työvuorolistat sitten, ja maastopyörällä nykäsin tuossa lähipolulla ihan kammottavat lipat, olkapää aivan päreiksi samoin ranne, ja siitä seurasi sitten 4 kuukauden sairasloma, niin siinä meinas alkaa sitten seinät kaatumaan aktiivisella äijällä päälle, niin oli sitten hyvä aikaa tehdä tämän niin kuin tapahtuman käsikirjoitus sekä kotisivut. Kotisivut, kun siinä sohvan pohjalla ja jääkaapin ja vessan väliä 4 kuukautta käpytteli, niin se oli oikeastaan yksi potku sille, että saatiin silloin tapahtuma ylös, eli aina kaikki johtaa johonkin, niin tässä oli sitten tapahtuman suhteen vielä tällainen tausta. Joo, ensimmäisenä vuonna 18, niin 130 kilsaa vaan juosten tai pyörällä, ja mietittiin, että kuinka paljon siihen osallistumispaikkoja voi laittaa, kun tietysti organisaatiollekin täysin uusi juttu viedä ihmisiä sitten niin kuin kymmenittäin, sadoittain erämaahan ja miten sitten evakoinnit ja muut pelaa. 150 osallistujaa oli ekana vuonna katto ja se menikin sitten aika nopeasti loppuun myydyksi. Siitä jäi mieleen hauska tarina Lappeenrannasta. Joku ukkeli soitti, että terve, oot kadoavia iemästä. Joo, siinä puuhamiehenä. Hän on pitkään miettinyt, että jotain pitäisi tehdä. Hän ei ole itse tiennyt, että mitä se on, mutta tämä tarjoaa nyt vastauksen siihen. Laitan nimen listaan ja tuun ehdottomasti. Eli hän oli hyvin vakuuttunut tuotteesta siinä heti ja siitä se sitten lähti, tämä tarina.
Kyllä. Siis joo, mä Lappeenrantalaisen äijän kanssa kyllä niin kuin täysin samaa mieltä, että toi on niin poikkeuksellinen, että se varmaan voi herättää ne sellaiset uinuvat mielenkiinnon rippeet sieltä, että mä oon miettinyt monesti, että voisi sanoa, että varmaan niin kuin olla enemmänkin, että kyllähän Lappiin mahtuu varmaan niin kuin, ja kalenterinkin mahtuisi, että olisi niin, se tarjoaa tällaiset puitteet, mitä ei missään muualla maailmassa näin niin kuin, karkeasti sanottuna niin oikein voida tarjota. Mutta miten tuosta 30 reitti, niin miten se eroaa nykyisestä? Onko se edelleen sama legendaarinen reitti vai onko tullut muutoksia vuosien varrella?
Se on sama se 130 kilsaa, klassikoksi sanotaan, ja tarjoaa vuodesta toiseen elämyksiä ja ei nyt vielä sanoa pettymyksiä, mutta kovaa raastoa.
Älä sano. Kerrohan, mikä on 130 nopein aika tähän mennessä. Osaatko sanoa lonkalta?
Reittiennätys on kutosella alkava ja olisiko 6.52.
Kuulostaa hurjalta.
Se on vielä ajettu mun mielestä läskipyörällä. Eli sama kaveri on sitten kisaa ajanut tuolla useammin ja podiumilla, keskikorokkeella, ollut useampana vuotena ja hänellä myös reittiennätys siellä niin XC-kisapyörällä ajanut sekä sitten läskipyörällä, niin hyvin samoihin aikoihin menty.
Tämä tietenkin herättää hirveät spekulaatiot siitä, että onko se nyt niin kuin totta, että fatbike on tuolla paras pyörä?
Joo, kyllä tietysti lajiin kuuluu aina kova kalustuspekulointi, niin molemmille on varmasti paikkansa, että jos oikein märkä vuosi sattuu, niin sit voi paikoittaa läskipyörä olla sen kantavuuden kanssa. Ei ihan niin syvällä niissä suopätkillä, niin jopa nopeampi, mutta tietysti toi täpäri, kun oli puhetta, että jumpata saa koko matkan, niin säästää sitä selkää ja jalkaa aika paljon sitten.
Jos näin niin kuin sille karkeasti ajattelisi, niin kuinka paljon siellä näkyy fatbike-kuskeja vuosittain?
Kyllä siellä paljon näkyy, että varmasti huomattavan paljon enemmän kuin muissa MTP-tapahtumissa, niin läskipyörien osuus on sitten isompi, mutta kyllähän siellä viime kesänä yksi mies ajo gravelilla tämän 130 kilsaa sekä sitten 85 kilsaa ajettiin Sinkulalla armeija pyörällä, eli ei se sinänsä kalustosta ole kiinni, kun jalkaa ja asennetta löytyy.
Aika kova. Mutta joo, toi fatbike on varmaan siellä päässä Suomeen, siis tarkoitan nyt siellä pohjoispäässä, niin kuitenkin sellainen monelle varmaan sellainen go-to pyörä, koska sitten taas talvet on pitkiä ja niin kuin lunta on paljon ja reitit ei välttämättä aina niin tiukkaan tiivistyneitä, mitä täällä Etelä-Suomessa, mutta sitten kun miettii tota osallistujakattausta, niin miten se, onko se niin kuin Lappi-painotteista vai mistä se porukka sinne tulee? Tuleeko niitä ihan ympäriinsä? Miten se menee?
Joo, hyvin ympäri Suomen on niin kuin osallistujia, että aina vähän karttaa piirretty, että mistä päin osallistujia on, niin kyllä se on ihan ympäri Suomea ja sitten Pohjois-Norjasta aina jonkun verran myös osallistujia. Muutamia on ollut joka vuosi tapahtumassa sitten Euroopasta ja brittien mantereelta, eli mutta Suomen maasta niin monipuolisesti kyllä ympäri Suomea.
Kyllä. Kyllä. No nyt tosiaan tämä sana erämaa on tässä pyörinyt jo huulilla monta kertaa ja se tietenkin herättää kiinnostusta hyvin paljon, mutta näin niin kuin tapahtumajärjestäjän näkökulmasta, niin minkälaisia haasteita tämä tapahtuman järjestäminen on tuottanut niin kuin järjestelyjen näkökulmasta se, että nyt ollaan noin pohjoisessa, tollaisella alueella, niin kuin sanoit, ei edes puhelimet kuulu, niin minkälaisia eri sellaisia haasteita siellä kokee, mitä ei kokisi ehkä, jos järjestäisi vastaavaa tapahtumaa tässä niin kuin jossain pääkaupunkiseudulla tai vastaavassa?
No joo, haasteet tietysti ton logistiikan osalta niin erämaassa kuin sitten asfalttiteiden osalta, eli välimatkat, etäisyydet on tosi pitkiä, että ei silleen pääse paikasta toiseen ihan helposti köröttelemään, eli Nurkami Utsjoki-välikin reilu 40 kilometriä, ja sitten mistä tämä 5-7 lähtee huoltopiste, niin sinne on sitten lähes 50 kilsaa sitten asfalttitietäkin, eli aina nämä siirtymiset kestää, ja toki organisaatiopumppu tulee pitkälti täältä Etelä-Suomesta, eli siinä on sitten tapahtumaan aikamoinen siirtyminen aina, toki paikallisia on kovasti myös mukana ja heistä iso apu siellä. Ja mitä sitten erämaahan liikkumiseen ja muuhun tulee, niin siellä on sitten turvatiimi ja muut asiat pyritty miettimään. Eli huoltopisteillä on sitten telttaa ja ensiapua sekä sitten kilpailijoiden perään lähtee tällainen turvatiimi, joko maastoauto tai mönkiä tai molemmat, joka sitten jos siellä sattuu jotain, niin saadaan apua äkkiä siihen, tai äkkiä ja äkkiä, koska se ihan takalenkura tässä 130, niin on noin 60 kilsaa erämaata, eli tietää, että sinne mönkijällekin ajaa sen 3 tuntia sitten, ja siellä on onneksi paikallisia mönkiä, maastoauto, kuskeja, huippuammattilaisia, tuntee maastoja, tuntee muuttuvat säät ja olosuhteet, niin silleen huojentavin mielin aina.
Jos mä oikein muistan lukeneeni näitä ohjeita, kilpailuohjeita, niin siellä on tiettyjä pakollisia asioita, mitä kilpailijoilla pitää olla mukana, eikö näin?
Joo, pakollisia varusteita on lista, mitkä sitten edellytetään, että kun maastoon starttaa, niin nämä olisi sitten mukana.
Mitä siellä pitää olla mukana?
No siihen on listaan laitettu kuoritakkia ja vähän ensiaputarvikkeita. Ja sitten jos pyörään tulee teknistä, niin perusvarakumia ja työkalua, että ei ihan pienen takia jäisi sitten reissu kesken. Ja toki se niin kuin osallistuja hyvä valmistautuakin siihen, että pystyy ja osaa sitten pikkasen tehdä huoltoa myös siellä maastossa. Sitten on pikkasen energiaa laitettu, että jos chippi tulee, niin ei olisi ihan kahdella keelillä lähtenyt erämaata taittamaan, niin myös sitä energiaa toivotaan, että porukka ottaa sitten mukaan. Toki huoltopisteeltä löytyy tarjottavia, mutta välit on niissäkin pitkät, niin on sitä polttoainetta sitten repussakin mukana.
Eli käytännössä varmaan kilpailijat siis ajaa reppuselässä suuri osa sitä.
Joo, kyllä siellä reppumonella näkyy jonkunlainen juoksureppu, jos vähän kevyemmällä haluaa mennä, tai sitten isompaa reppua. Runkolaukku on jollain ollut, ja siihen tietysti menee aika kätevästi noi pakolliset varusteet. Varsinkin silloin 2018 huomas hyvin, että nämä pakolliset varusteet tosiaan tuli käyttöön. Oli pitkä hellejakso ollut siinä just ennen tapahtumaa, ja mietittiin vielä niin organisaatiossakin, että riittääkö huoltopisteillä sitten vedet ja muut, mutta sitten ihan viimeisellä viikolla niin kääntyi keli ihan päälaelleen, ja pohjoisessa tai erämaassa se +4 ja vesisade, eli hyvinkin kolee keli, ja hitusen hirvitti, kun porukka on lyhyissä lähössä sinne Etelä-Suomesta tullut, ja siinä sitten varmasti myös terävöityi tämä reitin raakuus niin sanotusti, eli avotunturi siinä näytti, mitä se saattaa olla myöskin kesäaikaa, eli tuli näitä evakointeja, ja kyllä sinne niin kuin ei ole turhaa laitettu näitä pakollisia varusteita sitten.
Kyllä.
Ja toinen, että jos sattuu jotain käymään, niin kylmä tulee äkkiä, niin sitten avaruuspeittoa ja kuoritakkia päälle, niin kestää lämpö sitten kropassa.
Kyllä. Eli käytännössä sää voi olla mitä vaan. Niin, ja varmaan näkyvyyskin voi olla vähän mitä vaan.
No joo, kyllä se viime vuonnakin tai joka vuosi sattunut sellaisia sumuisia päiviä, eli joku sanoi, että lähdetään maisemiin ja katsomaan, mutta sitten näkyvyys olikin reitillä ihan muutamia metrejä siellä korkeimmalla kohdalla, niin saattaa ihan päiväkohtaisesti muuttua aika lailla.
Mutta sekin on varmaan aika tavallaan makeeta ja niin kuin hieno kokemus sinänsä, niin kuin, että okei, jos, etenkin jos on ollut vähän niin positiivisen kautta ajatella asioita, niin tällainen usvassa ajaminen tällaisessa avotunturissa, niin on sekin varmaan aika mieleenpainuvaa.
Kyllä, no viime vuonna sattui melkoinen raamankaari kelien suhteen siinä 130, eli aamulla tyyni auringonpaiste ja kisaajat maastoon, ja sitten jossain vaiheessa tuli kova sumu, alkoi pikkasen tuulemaan, mentiin ihan sellaisessa sumussa paikoittain, ja sitten lopussa vielä viimeisiä kilpailijoita, niin vastatuuli ja vesi tervehti siinä viimeisellä avotunturin ylängöllä ja maaliin sitten jopa pienessä horkassa, niin siinä sauna maistuu sitten, ja tietysti elämys vielä huimempi, kun on vähän koeteltu sitten kelienkin suhteen.
Joo, näin se mun mielestä ainakin menee, että jos elämä menee niin kuin helpoimman kautta, niin se muistijäljet ei ole niin vahvoja. Silloin kun vähän haastetaan niin, ja tapahtuu jotain sellaista ei niin normaalia esimerkiksi kelin suhteen, niin se jättää vaan vahvemman muistijäljen siitä. Mä ajattelen sen pelkästään positiivisen kautta. Yksi asia, mitä mä oon miettinyt, niin onko tohon aikaan siellä hyttysiä?
Se on sellaista taittoaikaa just, eli pitäis olla aika lailla tuossa heinäkuun lopussa lähtenyt, että siinä jokilaaksossa voi vielä olla, mutta sitten pikkasen ilma vaihtuu tuolla tunturissa, niin siellä ei viime vuonna ollut yhtään enää, että sanotaan muutama viikko aikaisemmin, niin sitten saisi kyllä hyttyshatulla varautua, että niitä kun sattuu olemaan, niin sitten niitä on paljon, että varsinkin 130 loppu, mitä myös 5-7 menee, niin siellä on näitä jokisia soisia alueita, niin siellä jos niitä on, niin sitten niitä on, että vähän promokuvia otettiin silloin 2017 ja olin siinä juhannuksen tienoilla, niin ei siis kuvien ottaminen onnistunut, kun linssi oli mustana. Että sitä oli niin kuin hävyttömästi sitä lentävää pientä otusta. Että.
Joo, eikä varmaan ollut pelkästään kamera, mikä siinä niin kuin alkoi nikottelemaan, vaan varmaan kuvattavillakin vähän haasteita jo.
Joo, just näin.
Kyllä. Hei, sä mainitsit vesistön ylitykset, niin tämä on itse asiassa asia, mistä mä haluan keskustella sun kanssa tosi paljon, koska tämä vähän niin kuin tuottaa mulle sellaista niin kuin päävaivaa ja ei ihan unettomia öitä, mutta ainakin joutuu vähän niin kuin miettimään, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa, niin avaapa vähän näitä vesistön ylityksiä.
Joo, siellä on tällaista eksotiikkaa tarjolla, eli 3 vesistön ylitystä tällä 130 reitillä, nämä on myös siinä 5-7 reitillä sitten. 85 pääsee mahdollisesti kuiviin jaloin, jos ei oikein märkä maasto ole, mutta 130, jos joku tulee kuivilla kengillä maaliin, niin epäillään kyllä pientä viilunkia. Joo, vesistön ylityksiä tosiaan ja 3 kappaletta. Vähän kesästä riippuen niin vettä ehkä pohkeesta tuonne puoleen sääreen tai puoleen väliin reittä sitten ja virtausta voi paikoittain olla pohjalla liukkaita kiviä niin kuin koskeen ja jokeen kuuluu. Eli tällaista eksotiikkaa ja niissä saa kyllä tosi huolellinen olla sitten kun ylipistelee. Kinttuja on kuitenkin siinä vaiheessa kutiteltu jo aika lailla. Niin
Minkälainen se pohja on? Onko se niin kuin kivikkopohja, mikä siinä vesistössä on, vai minkälaista se on kävellä?
Joo, se on kivikkopohjaa ja on myös niin kuin isompia kiviä, eli sellaisia liukkaita kiviä siellä on.
Okei, mä oon just miettinyt sitä, kun on uudet hienot hiilikuitupohjaiset kengät, niin ootko nyt sitä mieltä, että ne kannattaa jättää pois reissusta, jos haluaa, että ne säilyy yhtä hienona pohjasuhteen ja panostaa ehkä johonkin vähän pitävämpiin kengän pohjiin, vai kuinka se toteutettu siellä? Mä mietin yhtenä vaihtoehtona, että kun reppu on selässä, että ei muuta kuin joku avantotossut sinne ja äkkiä kengän vaihto siinä ja tossut reppuun ja sitten 130 kuivin kengin maaliin ja hylkäys siitä sitten lopulta.
No joo, ei kuivat kengät tietysti hylkäystä välttämättä, mutta kylmä kengät pitäisi ehdottomasti jalassa niissä vesistön ylityksissä. Toki jos siellä vähän kumia on enemmän kuin pelkästään hiilikuitupohjaa, niin vähän voi pitoa löytyä enemmän. Kengät valitsisin kuitenkin tuolle reitille ehdottomasti sellaiset, että kun sinne vettä menee joka tapauksessa, niin se vesi tulisi myös pois. Eli jos tällaiset talvikoreteksit laittaa ja ne ottaa sitten vettä kautta kosteutta ihan 1000 täyteen, niin se on 2 kiloa per kenkä sitten loppumatka, niin, ja jalka on kuin ammeessa ollut. Eli hyvät sukat ja kengät, mistä tulee sitten myös toi vesi pois.
Kyllä, joo, näin se varmaan on nähtävä, että ehkä tämä mun suunnitelma siitä kengänvaihdosta ei välttämättä ole kovin fiksu sitten loppupeleissä. Että
joo, siihen vielä taktiikkana sitten kisailijoille neuvotaan myös aina lähtöissä, mutta pyörää sinne yläjuoksun puolelle, niin pystyy siihen vähän nojaamaan ja sitten on siihen ensimmäiseen ylitykseen merkattu se paikka, että kannattaa pikkasen niin kuin yläviistoon mennä. Moni siitä lähtee aina oikaisemaan ja on siellä ollut niin kuin kainaloita myötenkin joku kylpemässä, mutta suihku ja pyöränpesu kuuluu myös hintaan sitten tässä kesken reitin, jos siinä haluaa vähän kylpeä, niin mikä jotte.
Alkaa kuulostaa siltä, että pyörän keveyskin merkkaa jotain, jos tällaisella kantamistaktiikalla lähtee niitä ylittämään, niin.
Joo, kyllä, ja tietysti just vesistöissä niin oikein isot läskipyörärenkaat, niin sehän ei sitten ihan niin helposti pohjaan painu, vaan tulee sitä kantavuutta ja lähtee sitten helpommin tietysti virran vietäväksi näiden renkaiden ansiosta tai takia sitten.
Kyllä, kyllä. No mites mä niin kuin osallistujana on tietenkin helppo kysellä tällaisia hankalia kysymyksiä, että minkälaisia valmisteluja sä suosittelisit ihan niin kuin fyysisesti, varusteiden osalta, henkisesti, miten vaan, niin tapahtumaan niin kuin osallistujalle?
Joo, toi on hyvä pointti, että kyseessä ei ole ihan sellainen viikonlopun huitasureissu, että jos nyt ei maistu, niin hypätään auton kyytiin tai polkastaan tuosta oikoreittiä maaliin, vaan kannattaa niin kuin ajatuksella miettiä, että mihin on lähössä ja mitä ongelmia voi tulla niin kuin reitillä itsensä kanssa, mutta myös kaluston kanssa. Ja tuollainen pitkä monituntinen suoritus, niin kuka niitä on ajanut, tietää, että tulee sellaisia ylä- ja alamäkiä, energiat loppuu ja välillä tuntuu niin kuin hyvinkin raskaalta, niin pikkasen niin kuin on itse tietoinen siitä, että mitä ongelmia voi tulla ja miten ne sitten voitetaan. Ja samoin se, että reissu kestää reittiennätyksestä sanotaan 7 tunnista maksimiaika 130, 16 tuntia, että millaista kuormaa, jos tavoite on aikaa vaikka 12 tuntia, niin tulee kestämään. Ja se, että se ei tulisi ihan uutena, siellä erämaassa, että jos pisin lenkki on siihen mennessä kevään aikana 1,5 tuntia, niin se 12 tunnin rykäsy saattaa sitten yllättää. Kyllä. Ja pyöräilyn tai juoksun lisäksi hän tuollaisessa pitkässä suorituksessa niin näyttelee isoa roolia energian saanti, eli jos ei energiaa imeydy tai sitä ei saa, niin kyllä siinä meno loppuu jossain vaiheessa tai hidastuu ainakin radikaalisti, eli se, että on sitä omalle kropalle sopivaa energiaa sitten riittävästi mukana ja varusteita sekä noita syömisiä on testattu sitten ennen lähtöä jo.
Kyllä. Eli energiapuolikin on sellainen, mitä ihan niin kuin rehellisesti kannattaa varmaan harjoitella vähän etukäteen, että ei osta viimeisestä marketista siitä vaan niin kuin niitä, mitä sieltä sattuu löytymään, vaan mieluummin on sellaisia niin sanotusti tuttuja tuotteita.
Just näin, että jos sen 12 tuntia jumppaa, niin aletaan puhua lähemmäs 10 000 kalorin kulutuksesta reissulla, niin jos sinne lähtee banaaniin ja yhden suffelin kanssa, niin se on lyhyellä laskukaavalla aika paljon pakkasen puolella, vaikka ottaisi sitten vähän urheilujuomaa huollolta, niin tavallaan sitä funtsia laskeskelee pikkasen, että on sitä energiaa riittävästi mukana.
Kyllä, kyllä. Mites jos miettii sua ja se, että niin kun te olette nyt järjestänyt tätä jo useamman vuoden, niin mikä sua motivoi niin kun siinä järjestelyhommassa vuodesta toiseen lähteä sinne 1400 kilsan päähän järjestää tapahtua? Mä veikkaan, että se ei voi olla raha, koska toi kuulostaa sellaiselta yhtälöltä, että mä en usko siihen, jos sä saadat raha. Niin kerropa joku toinen syy, minkä takia sä järjestät tätä ylipäätänsä niin vuodesta toiseen.
Joo, se on hyvä kysymys, ja niin kuin sanoit, niin ei tätä tosiaan voi bisnekseksi sanoa, että pari ensimmäistä tapahtumaa, niin sanotaan, että aika lailla niin kuin jopa pakkaselle meinas mennä, että sitten jälkikäteen jopa ihmettelee, että mikä on sinne saanut lähtemään vuodesta toiseen tapahtumaan vetämään pari viikon loma siihen, ja melkoisen kova rypistys aina, ja sitten kun on pohjoisesta palannut, niin odottaa sellainen iso pakettiautollinen pestävää, huolettavaa ja palautettavaa tavaraa vielä, että työtunteja ja muita on tapahtuman ympärillä sekä sitten tietysti tässä pitkin talvea ja varsinkin kevättä, mutta se syy järjestää, niin kyllä se on niin kuin tavallaan rakkaudesta laji, vaikka nyt vähän hölmöltä ja kliseiseltä kuulostaa, mutta kyllä siellä on niin kuin niin hienoja kokemuksia myös järjestäjäpuolella ollut näistä itsensä voittamisesta ja muusta. Sekä sitten on itse tullut tehtyä siinä tapahtuman ympärillä monesti vähän sporttia, ja meillä on huima organisaatioporukka siinä, kenen kanssa sinne lähdetään niin kuin aktiivilomaa viikoksi viettämään, niin kyllä se saa aina niin kuin meikäläisen syttymään niin sanotusti.
Se kuulostaa hienolta. Oikeastaan me aletaan olla pikkuhiljaa vähän niin kuin loppupuolella, mutta tulisiko sulla mieleen mitään sellaista tarinaa tai hetkeä, mikä hyppää päähän niin kuin sieltä tapahtumahistoriasta? Sellaisia, niin kuin vaikka järjestäjän näkökulmasta oot päässyt todistamaan jonkun voittaneen itsensä, tai tiedätkö, kokemaan jotain tällaisia hienoja, niin tämä voi tulla nyt vähän nopeasti tämä kysymys sulle. Mä en sua prepannut näistä kysymyksistä etukäteen, mutta tuleeko sulla mieleen mitään sellaista hetkeä, mikä haluaisit kertoa?
Joo, kyllähän sieltä monia tarinoita on tapahtumista. Ehkä päällimmäisenä tulee mieleen, kun tällainen naisihminen tuli 130 maastopyöräilystä maaliin, ja hänestä huokuu se, että nyt on niin kuin itsensä ylitetty ja ihan kaikki, mitä on irrotettavissa, niin on jäänyt sinne ladulle. Ilta-aurinko laski siinä maalissa ja tuli joku niin kuin kohtuu tilanteeseen sopiva biisi vielä taustalta. Sitten tämän naisen poika juoksee halaamaan sitä ja molemmat itkee siinä näistä. Ja sitten organisaatiota on varmaan 5-6 henkeä siinä, kaikki on vedet silmissä ja se niinku aika pysähtyi siihen, eli siinä tajus, että tästä on niinku kaldoimissa kysymys.
aika hyvä. Tosi hyvä. Sitten se niinku alkoi itsekin jo, niinku, meni vähän kananlihalle tosta, mutta joo, toi kyllä summaa aika hyvin sitä, että mitä siellä on tarjolla ja mikä on niinku homman juoni. Eli ei todellakaan helppoa, mutta toi on niinku tapa haastaa itsensä, ylittää omat rajat. Ja vitsi, toivottavasti itselläkin pieni itku tulee sitten, jos maaliin pääsee, varmaan tuleekin. Katsotaan. Mutta hei, mitäs Caldoaivi Ultra tulevaisuus? Oletteko vielä ehtinyt miettiä tästä vuodesta pidemmälle? Onko jotain uutta luvassa joskus vai mennäänkö vaan niin kuin vuosi kerrallaan?
No aika lailla vuosi kerrallaan menty ja tapahtumaa kehitetään joka vuosi. Pyritään kuuntelemaan kovasti palautetta kisaajilta ja muuta sitten, että alkuun lyötiin se 130 kilsaa juosten ja pyöräilleen ja sitten niin kuin sanoin, niin pikkasen on kulmia pyöristelty ja nyt tietysti jopa vähän sen mukaan, että mitä kisailijat toivoo ja näin, mutta varmasti tullaan niin kuin rankkoja matkoja tarjoamaan ja elämyksiä tästä eteenpäinkin, niin kyllä tapahtuma tulee jatkoa saamaan.
Loistavaa. Hyvä. Mä luulen, että me saatiin aika hyvä raapasu siitä, että mitä se tulee olemaan, ja toi sun tarina tuohon loppuun vielä jotenkin niin kuin kulminoi kaiken kyllä kivasti. Niin siirrytäänpä eteenpäin tähän suositusosioon. Ja Simo, vieraana, sulla on tietty kunnia kertoa kuulijoille ensimmäisenä, että mitä sä vinkkaisisit heille?
No joo, tästä vähän varottelitkin, niin ostamista ja muuta, kaikillahan on niin kuin kaapit täynnä rojua, niin en lähde nyt mitään sellaista, mutta kolme tällaista omaa vinkkiä sanoisin niin kuin kovana sporttimiehenä itsekin, eli kun ei ammattilaisia olla tässä sporttailussa, niin liikunnan on tarkoitus poistaa stressiä ja aiheuttaa sitä, eli vaikka nyt ollaan kovasti jutuista innostuttu, niin hyvä fiili siellä, vaikka treeneissä välillä ahtaalla ollaan ja näin, niin pyrkikää nauttia siitä mitä teette ja se on tarkoitus olla sitä niin kuin stressiä poistavaa juttua. Ja toinen juttu, että jos joku polttelee, niin menkää ja tehkää, ettei sellainen niin kuin jatkuva hämmästely tai puhelinselaaminen, että pitäisikö, niin ei muuta kuin tuumasta toimeen. Sitten niin kuin omiin kihautuksiin ja haasteisiin liittyen, niin kohta kolme, haaste ei ole riittävä, jos ei se edes pikkusen pelota, ja sen huomasin tuosta sun puheesta, eli nyt on tuohon kohtaan kolmeen tartuttu, ja pienellä pelolla ja jännityksellä, niin silloin on haaste sopiva, ja sitä kohti on niin kuin hieno laittaa toistoja sisään, ja niin kuin lähteä itseään vähän kokeilemaan.
Kyllä, ja se mun mielestä kuvastaa hyvin se itse sanakin, haaste. Se pitää olla haaste.
Joo, kyllä.
Silloin sä oot vähän epävarma ja sun pitää vähän niin kuin sun kroppaa siihen valmistella, jotta se haaste olisi mahdollista saada suoritettua. Aivan loistavat. Siinähän tuli ihan niin kuin ripakopallinen suosituksiin. Hienoa. Hyvä. Mä heitän sellaisen pikkasen teknisemmän suosituksen peliin. Ja itse asiassa tämä vähän jopa voi liipata tätä meidän päivän aihetta, vaikka en ehkä alun perin sitä edes niin kuin silleen ollut sillä korvalla miettinyt. Mutta mulla on, niin kuin tässä nyt on tullut selville, ja tässä on pari tällaista vähän pidempää, selkeästi puhutaan ultrasuorituksista tiedossa, ja mä oon tosi paljon sitä miettinyt ja murehtinut, että miten tää ravintopuoli, kuinka paljon mun pitää syödä, mitä mun pitää syödä, ja näin poispäin. No, asiahan on tietenkin Googlelta kysytty useita kertoja, ja kerran löysin siihen tosi mielenkiintoisen ratkaisun, jonka on ottanut nyt jonkin verran käyttöön. Eli tää on tällainen puhelin sovellus kuin Eat My Ride, eli syö minun ajo, jos näin voi suomentaa. Ja mikä tästä tekee kaikista hienointa, niin jos sulla sattuu olemaan esimerkiksi Garminin tällainen joku ajotietokone, mulla on sellainen etke, niin tää nyt niinku toimii sen kanssa oikein hyvin. Ja homman nimi on se, että sulla on joku pitkän matkan suoritus. Otetaan vaikka Caldoaivi 130 kilsaa. Sä pystyt sieltä nettisivulta lataamaan sen GPX-tiedoston, eikö näin Simo? Eikö se sieltä löydy?
Joo, kyllä, ja sitä tietysti suositellaankin kaikille osallistujille ihan. Vaikka kyllä. Reitti on merkattu, niin on sitten,
kyllä.
Jos sattuu huonoa keliä.
Näin. Sä lataat sen GPX. Sitten sä siirrät sen puhelimella siihen appiin. Ja se appi analysoi sulle sen GPX. Sitten se kysyy sulta muutamia just niin kuin tällaisia tiettyjä asioita, että onko kyse maastopyöräilystä, minkälaisella teholla menataan ja onko sulla tavoite mahdollisimman kova aika vai päästä maaliin vai tällaisia. Kumminkin jonkin verran käydään vähän läpi, että mistä on kyse. Ja sen jälkeen se kysyy sulta, että mitä aiot ottaa eväksi. Ja sitten jos sulla on joku urheilujuoma, niin sä siihen naputat vaan, että hei, mulla on tällainen, heitetään nyt vaikka Dexal tai jotain vastaavaa, niin siellä on iso kirjasto, erilaisia urheiluravinteita, ja sieltä sä pystyt, se löytää sulle 90% kaikista löytyy sieltä suoraan, tai ai se on toi Dexal, sä klikkaat siitä vaan noin, ja siellä se kirjasto, mikä heillä on, ne sisältää kaikki ne ravintoaineet jo valmiiksi. Ja sitten sä voit pistää, että no hei, mä otan tosta tollasen urheilupatukan mukaan, tollasen geelin, kaikki ne ravintoarvot on siellä jo valmiina, ja sitten se suosittelee sulle, että kuinka paljon sun pitää niitä ottaa, jotta se hiilaritarve tulee, mikä sulla niinku oletettavasti siinä reitillä, paljon sulla hiilareita kuuluu, niin se tulee käytetyksi. Ja parasta tässä on vielä se, että se tekee sitten se GPX mukaan sulle tällaisen ihan niinku minuutti- tai kilometripohjaisen suunnitelman siitä, että mitä syöt milloinkin. Ja kun sä ajat sen sun laitteen kanssa sen reitin, se piippaa sulle ja että noni, hei nyt, ota se patukka ja syö se. Näin. Tiedätkö sä, että se tekee sen homman mahdollisimman helpoksi, koska mä oon huomannut sen, että yksi vaikeimpia juttuja on se syöminen. Eli se tuppaa unohtuu noissa hommissa ja sä yhtäkkiä voi olla, että sä ajatkin 2 tuntia silleen, että sä oot juonut hyvä kuin 1,5 litraa jotain. Ja tiedätkö sä, niin kun, että se homma kaatuu siihen, että sä et vaan osaa syödä. Niin mä oon miettinyt, että toi sovellus helpottaa tosi paljon sitä, ja sitten myöskin se, että se kertoo sulle sitten lenkin jälkeen, että minkälainen vaje sulla on nyt niistä hiilareista, ja sitten siellä on olemassa maksullinen versio, joka maksaa jotain euroa kuukaudessa, joka sulle sitten suosittelee niin kuin jo reseptin, että hei, että teepä tällainen pannukakku tämän kisan jälkeen, että saat niin kuin korvattua niitä niin kuin hiilarivarastoja tai glykogeeneja ja tällaisia, niin siis käsittämättömän hyvä sovellus, ja siinä on vielä niin kuin tällainenkin, että jos sä haluat tankata siihen suoritukseen, niin se antaa sulle myös vinkkejä etukäteen vähän, että mitä kannattaa syödä, jotta sun niin kuin hiilaritasot, glykogeenitasot on sopivia ennen sitä suoritusta. Ihan älyttömän siisti sovellus, ja sä pystyt käyttämään suurinta osaa niistä ihan ilmaiseksi. Eli tällainen kuin Eat My Ride, ja etenkin tosiaan Garminin käyttäjille, niin mun mielestä toi on niin kuin ihan mieletön sovellus.
Kuulostaa kyllä erittäin hyvältä, ja se pitää huolen, ja sitten tosiaan, että niitä ei ole pakattu sinne ihan repun pohjimmaiseksi.
Kyllä.
Keelejä, että ne on helposti saatavilla, kun ajo ei ole niin kuin koko ajan kovin helppoa, että malttaa niitä ottaa ja saa kyllä. Helposti.
Kyllä. Ja tosiaan pitää vielä lisätä se, että jos tykkää nauttia jotain tällaisia niin kuin, tiedätkö, suklaapatukoita, mitkä on ihan hyviä suorituksia aikana, niistä saa hyviä hiilareita ja energiaa ja tälleen, niin siinä sovellukseen voi myös niin kuin, tuoda tällaisia niin kuin, omia tuotteita, että voi pistää vaikka, että hei, niin kuin joku Snickersi, ja sä vaan katot siinä, kun sä lisät sen, niin katot siitä Snickersin kyljestä ne ravintoarvot ja pistät ne sinne, niin sit sä niinku osaa laskea sen, että mikä se Snickersin hyöty siellä on ja näin poispäin. Eli ei tarvi olla välttämättä edes mitään kuin tällaisia urheiluravinteita, mitä sen sovelluksen avulla nauttii. Vai ne voi olla mitä vaan. Sun on vaan hyvä niinku jostain katsoa ne ravintoarvot aluksi sinne. Näin, niin osaa sitten laskea hyvin tarpeet. Tällaista.
Kyllä, kuulostaa ehdottomasti käyttökelpoiselta sovellukselta.
Nykyaikaa, kaikkeen löytyy jonkinlainen sovellus. Ja se on hyvä niin.
Kyllä.
Kyllä. Hei, Nyt kun tämä tulee ulos torstai, ja siitä 2 päivää, jos oikein laskin, ei jouluun, vaan Fiskarsiin. Eli Fiskarsissa on Bike Expo-messut, ja mä oon siellä paikalla häröilemässä, katsotaan mistä kaikkialta mut sieltä löytää, mutta kyllä mä siellä jossain oon, ja ehkä jopa nauhoitan sieltä jonkun jakson, jos kaikki hommat napsuu kohilleen. Mutta sen lisäksi Galdoaivi Ultra Trail. Te taidatte olla kans siellä, eikö näin?
Kyllä. Eli kakkoskerroksesta löytyy meidän tapahtumaständi ja siellä ollaan sitten juttuja kertomassa ja tapahtumaa esittelemässä. Eli ehdottomasti tervetuloa jutulle.
Hienoa. Menkää sinne jutustelemaan Simon kanssa tai ketä teitä siellä paikalla onkaan. Ja pääsette varmasti vähän vielä mahdollisesti heittää niitä teidän omia kysymyksiä, mitä mä en tajunnut tässä kohtaa kysyä, niin suoraan sitten päin naamaa, niin katsotaan. Mä luulen, että kaikkiin varmasti löytyy vastaus siellä, niin menkääpä sinne. Ja tietenkin kiva nähdä Simo sutkin siellä sitten, niin näin tälleen kun etänä nauhoitellaan, niin tää on aina vähän tällaista etäistä.
Kyllä, just näin.
Hyvä. All right. Hei, jos Galdoaivi Ultra Trail kiinnostaa, niin tälleen niin kuin internetin ja somen maailmassa, niin Simo, mihin sä ohjaisit ihmisiä käymään, jotta pääsevät tutustumaan lisää?
Kattava paketti löytyy kotisivuilta galdoaiviultratrail.fi. Siellä on myös noita etusivun linkkeinä niin edellisen vuosien kisavideoita ja muuta, niin pääsee niin kuin heti tunnelmaan. Kuvia löytyy sitten sieltä kuvat kansiosta ja somesta löytyy sitten Facebookista ja Instagramista Galdoaivi Ultra Trailia. Siellä myös sitten tiedotettavaa ja muuta tapahtumaan liittyen, eli ei muuta kuin seurantaa.
Hienoa. On näin niin kuin tapahtumasivuiksi mukavan aktiiviset somekanavat ja näin, että suosittelen ottamaan sieltä seurantaa. Ja hyvä. Tässä vaiheessa, Simo, haluan tietenkin kiittää tosi paljon sua, että sulla oli aikaa tulla asiasta rupattelemaan.
Joo, kiitoksia paljon, että kutsu kävi ja oikein mukava juttutuokio Galdoaivin tiimoilta.
Kyllä. Kiitokset kaikille kuuntelijoille, jotka olette tänne asti jaksanut. Kuralapan löytää tietenkin osoitteesta kuralappa.fi. Ja somesta myös. Ja tietenkin erikoiskiitos tässä vaiheessa, ennäköjään nämä sanat toimi, niin meidän editoijalle, eli Jounille. Kiitos paljon jakson editoinnista. Tässä kaikki tällä erää. Me palataan asiaan taas viikon päästä. Katsotaan, mitä kivaa silloin on luvassa. Ehkä jotain Fiskarsiin liittyvää, en tiedä. Katsotaan. Mutta joka tapauksessa me palataan asiaan silloin. Kiitos, näkemiin, kuulemiin ja moi moi!